Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas, ponedjeljka 28. augusta, producent Mahir Alšani, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu provjeravamo da li će Srbija ući u međunarodnu koaliciju koju predvodi Rusija, čiji je zadatak deminiranje Sirije. Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Odluka da se uđe u takvu misiju, iako bi vjerovatno imala podršku od ovog dijela srpskog javnog mnjenja, predstavljala bi jednu vrstu provokacije prema Europskoj uniji.
Igor Novaković iz Centra za međunarodne poslove ne vjeruje da se Srbija sama ponudila za ovu misiju.
Ovdje se vrlo očigledno radi o nekom pokušaju balansiranja između Zapada i Rusije, i to pre svega zbog pritiska koji dolazi iz Moskve.
BH ombudsmani upozorili su na alarmantno pogoršanje bezbjednosti novinara, a Borka Rudić iz udruženja BH novinari kaže:
imate dosta situacija u kojima ministri napadaju novinare, u kojima predsjednici entiteta napadaju novinare, osobe koje su u vladama.
Burno na regionalnoj konferenciji o nestalim u Zagrebu.
Pomoćnik ministra hrvatskih branitelja i načelnik uprave za zatočene i nestale Stipe Sučić kazao je prema svjedočenju novinara da iz Srbije sve zlo i poteklo i došlo i da neće biti napretka u traženju nestalih dok Srbija ne otvori arhive.
Poslanici na Kosovu nikako da konstituišu skupštinu, osim što su verifikovali sopstvene mandate da bi redovno primali plate. Analiziramo i posljedice neprekidnog usitnjavanja crnogorske opozicione političke scene, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini potvrdila je da će se ove nedelje u Briselu sastati sa predsjednicima Kosova i Srbije Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem kako bi se krenulo napred u dijalogu između Prištine i Beograda. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je u Sarajevu da će posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića BiH biti snažan postrek za buduću saradnju dve zemlje. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je da je neutemeljeno i netačna izjava predsjednika Češke Miloša Zemana da bi BiH zbog svog nacionalnog sastava mogla postati baza takozvane Islamske države. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je na Palama da su odluke sudova o knjiženju vojne imovine Republike Srpske na BiH, kako je istakao, pravna otimačina i da BiH nema pravo na imovinu. Ustavni sud BiH je na sednici sredinom avgusta odbio apelaciju pravobranilašta Republike Srpske kao vid žalbe na raniju odluku suda BiH kojim je naloženo da se vojna imovina u Hampijesku uknjiži na Bosnu i Hercegovinu. Minutom ćutanja danas u Sarajevskoj ulici Mula Mustafe Bašeski je obeležen 22 godina zločina na pijaci Markale, kada su od eksplozije granate ispaljene sa srpskih položaja poginule 43 osobe, dok je 84 lakše i teže ranjeno. Na Markalama je godinu dana ranije, 5. februara 1994. godine, također poginulo 68 građana Sarajeva, a 144 ranjeno od eksplozije granate. Srpska strana negira odgovornost za masakre za koje je uz druge zločine Haški tribunal osudio visoke srpske oficire Stanislava Galića na doživot zatvor, a Dragomira Miloševića na 29 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump proglasio je saveznu vanrednu situaciju u južnoj državi Luizijani, pošto je Oluja Harvey, koja je izazvala jake kiše i nezapamćene poplave u Houstonu, Teksasu, donosi jake padavine i u toj državi. Ulice u centru Houstona su prazne, a očekuje se da će 30.000 ljudi zatražiti pomoćni smještaj jer su morali da napuste svoje domove. Pomoć će biti potrebna i za oko 450.000 ljudi. Hiljade kuća su bez struje, mnoge škole su zatvorene, kao i dva glavna aerodroma u Houstonu, čije piste su potpuno poplavljene. Najveća prijetnja za stanovnike i imovinu je to što kiša i dalje pada i očekuju se bujične poplave koje mogu duže da potraju, navela je Nacionalna meteorološka služba. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da Evropska unija ne bi bila u stanju da se odbrani bez NATO-a i dva ključna saveznika van Unije, SAD-a i Velike Britanije, nakon Brexita. Nemačka policija sumnja da je medicinski tehničar Nils H., koji se nalazi u zatvoru zbog ubistva ubistva dva pacijenta, ubio još najmanje 84 osobe. On je priznao mnoge od ovih slučajeva, ali ne može da se seti svih detalja, saopštila je policija. On je pre dve godine osuđen za dva ubistva i dva pokušaja ubistva nakon što je priznao da je pacijentima namjerno ubrizgavao smrtonosni lek, a potom pokušao da ih oživi kako bi glumio heroja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još uvijek nema potvrde vijesti koja je proteklog vikenda stigla iz Ruskog ministarstva odbrane da je Srbija spremna da omogući svojoj vojsci učešće u međunarodnoj koaliciji za deminiranje u Siriji koju predvodi Rusija. Na pitanje upućeno Ministarstvu odbrane Srbije još uvijek čekamo odgovor, dok nam je u Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove rečeno da takav zahtjev još nijesu dobili. Ognjen Zorić.
Balansiranje vojno-neutralne Srbije između istoka i zapada, odnosno Rusije i država članica NATO, čini se da je ponovo pred izazovom. Ovog puta nije u pitanju vojna vežba, već misija u Siriji, u kojoj Sjedinjene Države i Rusija u zajedničku borbu protiv militanata takozvane islamske države imaju potpuno različit odnos prema tamošnjem režimu Bašara el-Asada. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra stoga da bi Srbija ovo pitanje trebalo dobro da izvaga, jer bi se njeno učešće moglo posmatrati kao direktan izazov i provokacija usmerena ka zapadu.
Da li potvrditi prijateljske odnose sa Rusijom i poslati ljude na zadatke deminiranja u situaciji koja je politički jako senzibilna i koja donosi mnogo neizvjesnosti, ili slediti kurs Srbije prema zapadu koji je definisan strane naše vlade kao definitivno opredjeljenje i u skladu s tim postupiti prema vrlo jasno izraženim stavovima iz Brisela da bi trebalo vojnu saradnju sa Rusijom u velikoj mjeri, ako ne u potpunosti u ovom trenutku, staviti na stranu dok se ne razreše politički odnosi između velikih sila.
Informaciju o spremnosti Srbije da učestvuje u misiji deminiranja koju bi predvodila Rusija prenela je ruska agencija TASS, citirajući Aleksandra Novikova, načelnika odseka glavnog direktorata za međunarodnu vojnu saradnju pri Ruskom ministarstvu odbrane. Novikov je, prema navodima TASS-a, rekao i da je u Srbiju spremnost da pošalje svoje jedinice izrazila Jermenija, dok se razmatra mogućnost učešća Kine. Aleksandar Radić ukazuje da iako se ni od članica NATO i Evropske unije ne očekuje da u potpunosti prekinu vojnu saradnju s Rusijom, ipak ističe i da te zemlje ne učestvuju u zajedničkim vežbama ili misijama s Rusijom.
I u tom kontekstu mislim da bi vjerovatno stav Srbije da učestvuje u jednoj misiji koja u svakom slučaju čak i idealnim okolnostima jako opasna, jer mine greši samo jednom, stara izreka i s mnogo razloga izgovara se kad se god pomene problem deminiranja. U ovom trenutku bi moglo da bude vjerojatno jedan direktan izazov zapadu i mislim da bi bilo mnogo strašnijih kritika zbog čega Srbija to čini.
Dok se čeka na potvrdu informacije o navodnoj spremnosti Srbije da uzme učešće u ruskoj misiji, Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove za Radio Slobodna Evropa, ukazuje da ne vjeruje da je ideja o tome potekla iz institucija Srbije.
Ovdje se vrlo očigledno radi o nekom pokušaju balansiranja između Zapada i Rusije, i to pre svega zbog pritiska koji dolazi iz Moskve. A to je sve vezano za kompletnom situacijom, geopolitičkom situacijom u kojoj se Srbija nalazi, a pre svega sa pitanjem Kosova, tako da je to igra koju ova vlada i prethodna trenutno igra. E sad, do kog momenta će to biti moguće, to je samo pitanje.
Novaković istovremeno ukazuje i da bi se misija deminiranja pre mogla posmatrati kao mirovna nego kao klasična vojna. Ipak, dodaje, to neće umanjiti negativne kritike Zapada.
Mi smo prošle godine već imali problem sa upućivanjem humanitarne pomoći preko Rusije u Siriju. To je vrlo negativno shvaćeno na Zapadu, pre svega zbog angažmana Rusije u toj zemlji.
Srbija u nastupima svojih zvaničnika istrajno ističe svoju politiku vojne neutralnosti te saradnje i sa NATO i sa Rusijom, mada je prema zvaničnim podacima aktivnosti sa tradicionalno prijateljskom Moskvom višestruko manje nego sa članicama alijanse, primetno je i da se u javnosti Srbije o saradnji s NATO nerado govori. S druge strane, vest o učešću u budućoj ruskoj misiji u javnosti bi svakako bila dobro prihvaćena, ukazuje na to i analitičar Aleksandar Radić.
Rusija je potrebna srpska zastava na spisku zemalja koje su njihovi stvarni saveznici na terenu, jer bratstvo po krvi je ono što najviše cijene velike sile, koliko Amerikanci, toliko i Rusi. S druge strane, odluka da se uđe u takvu misiju, iako bi vjerovatno imala podršku od ovog dijela srpskog javnog mijenja, predstavljala bi jednu vrstu provokacije prema Europskoj uniji.
Podsjetimo da je formiranje međunarodne koalicije za deminiranje u Siriji predložio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu u aprilu ove godine. Pismo s pozivom za učešće u radu te koalicije je, prema rečima ruskog zvaničnika Novikova, osim Srbiji, Jermeniji i Kini, upućeno i ministarstvima odbrane Irana, Egipta, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Zbog sve učestalijih napada na novinare u Bosni i Hercegovini, ombudsmani su objavili specijalni izvještaj o položaju u slučajevima prijetnji novinarima u BH. Stanje u medijima danas je mnogo lošije nego ranijih godina, rekla je danas ombudsmanka za ljudska prava BH Jasminka Džumkur. Stalno raste broj medija, ali i verbalnih napada i prijetnji prema poslenicima javne riječi. Aida Đugum ima više detalja.
Bosansko-hercegovački novinar Dragan Bursać, koji piše za portal Buka Al Jazeera Balkans, dobio prijetnje smrću zbog iznesenog stava o protestima podrške Ratku Mladiću u Banja Luci na dan obilježavanja genocida u Srebrenici. Bursać je među rijetkima u Republici Srpskoj koji otvoreno i kritički piše o ponašanju vlasti ili društva, naročito o ratnim zločinima. Zbog prijetnji Bursać je morao napustiti državu. U razgovoru za nedjeljnu emisiju Radija Slobodna Evropa je rekao:
vi kada napišete tekst, jednog trenutka kada ga pošaljete, a imate već svijest da će biti reakcija toga tipa prijetnji smrću vašim članovima porodice, prije svega, zaista su pomiješana osjećanja. Da, zadovoljni ste što je tekst dobar, da, zadovoljni ste što otkrivate, razotkrivate istinu, da, zadovoljni ste što radite kako treba svoj posao, i ne, nikako niste zadovoljni zato što treba da pokupite stvari sa najbližim i da se iselite iz grada. To nikako ne utiče, bar do sada neće utjecati neku vrstu autocenzure.
Omalovažavanje i vrijeđanje novinara svojstveno je prije svega političarima koji ne vole neugodna pitanja. U proteklih 5 godina udruženje BH novinari, a prema evidenciji linije za pomoć, registrovano je 266 napada na novinare. Borka Rudić, sekretar udruženja BH novinari, objašnjava:
imate dosta situacija u kojima ministri napadaju novinare, u kojima predsjednici entiteta napadaju novinare, osobe koje su u vladama, da same institucije krše prava novinara, a zato ne postoji adekvatan odgovor pravosuđa. Mi nemamo ni jednu značajnu presudu protiv funkcionera u Bosni i Hercegovini koji su napadali novinare.
Zbog pritisaka na rad novinara, pritužbe je dobijala institucija ombudsmana u Bosni i Hercegovini. Ombudsman Nives Jukić objašnjava:
zbog prijetnji koje su im upućene kao reakcija na tekstove koje objavljuju, bilo samostalno, bilo kao zaposleni u medijskim kućama. Jedna od takvih žalbi prošle godine je, na primjer, žalba VD ravnatelja Radio Kupresa zbog prijetnji političkog pritiska od strane načelnika općine Kupres, koji su započeli još za vrijeme predizborne kampanje, gdje su ombudsmani uputili preporuk.
Napadi na novinare nisu toliko efikasno procesuirani i kada budu prijavljeni tužilaštvima. Policija dobro uradi svoj posao, ali onda iskustvo je pokazalo zapne u pravosuđu. Ponovo Borka Rudić:
naše iskustvo jeste zapravo da je tužilaštvo najslabija karika u procesuiranju napada na novinare. Dakle, i kad se obave kvalitetne istrage od strane policije, kad se podnese krivična prijava protiv napadača, tužilaštva ne reaguju dovoljno efikasno.
Zbog toga su se među preporukama institucije ombudsmana našle izmjene krivičnog zakona, tako da se kao posebno djelo označi napad na novinare. Podaci udruženja novinara pokazuju da oko 100 prijava godišnje podnese se za klevetu protiv novinara. Ombudsman Jasminka Džumhur:
tužbe za klevetu protiv novinara se često mnogo efikasnije rješavaju u sudskom postupku nego što kada se govori o krivičnim djelima klevete protiv nekih drugih osoba.
Prema indikatorima medijskih sloboda, novinari u Bosni i Hercegovini imaju bolji položaj nego njihove kolege u zemljama bivše Jugoslavije, izuzimajući Sloveniju. Ali suštinski, navodi ombudsman Jasminka Džumhur, situacija je slična u svim državama. Medijsko tržište u Bosni i Hercegovini je prezasićeno, a to se odražava i na položaj novinara, tako da ostvarivanje ekonomsko-socijalnih prava i sigurnost novinara nije na nivou na kojem bi trebalo biti.
Mnogi novinari rade po ugovoru o djelu, volonterski rad, tako da sve to se odražava na kvalitet samog medijskog izvještavanja i ne smijemo zanemariti da to stavlja direktno u pitanje odgovornost sami novinara, odnosno medijskih kuća, jer ako nemate kvalitetne novinare da kvalitetno izvještavaju, onda često se dolazi u situaciju da se pojavljuju dezinformacije, da se podižu tužbe za klevetu. Postoji obaveza medijskog esnafa da se samo organizuje na način koji će garantirati da građani neće biti izloženi različitim manipulacijama od strane novinara.
Koliko su novinari zaštićeni u Bosni i Hercegovini, objašnjava Dragan Bursać.
Novinari su glineni golubovi u Bosni i Hercegovini. Ako neko sa platom od 800 do 1000 maraka ili od 700 do 1000 maraka živi i preživljava svaki dan, a izložen je napadima, kažemo, od unutrašnjih struktura, samih medijskih kuća, pa do spoljašnjih napada svakovrsnih, to je u najmanju ruku nezaštićena osoba. A pri tom javnost čak ima neku sliku da su novinari negdje percipirani kao osobe koji su maltene krivi za sve i koji su najviše krivi za sve. Mislim, to je jedna, opet ponavljam se, suluda šizofrena situacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rutinska regionalna konferencija o traženju nestalih u ratovima na području bivše Jugoslavije obilježena je incidentom. Nakon izlaganja pomoćnika hrvatskog ministra branitelja, predsjednik Komisije za nestala lica Srbije napustio je skup s obrazloženjem da ne može slušati uvrede na račun Srbije i bivše JNA. Skup je potom nastavio sa radom. Iz Zagreba se javlja Eniš Zebić.
Na svim stranama premješta se posmrtne ostatka, Hrvatska treba požuriti sa identifikacijama pronađenih posmrtnih ostataka, poručila je predsjednica regionalne koordinacije udruga obitelji nestalih Olgica Božanić na završetku skupa. Ona je podsjetila da su ekshumacije obično prvi korak, nakon kojeg slijedi drugi, nalaženje odgovornih za taj zločin i njihovo kažnjavanje, i zato ona upozorava.
Nijedan narod nije pošteđen toga. Znači, izmeštaju se grobnice gdje su sahranjivani posmrtni ostaci svih naroda na području bivše Jugoslavije. Pa rade oni koji smatraju da će biti jednog dana izvedeni pred lice pravde.
Kako je tema skupa bila stanje u Hrvatskoj, ona je iznijela zajedničko traženje da se ubrza identifikacije posmrtnih ostataka Srba ekshumiranih već ranije.
Imamo jedan apel da svi pomognu i da pronađu sve institucije, pomognu u cilju pronalaska mogućeg mehanizma i rješenja za identifikaciju posmrtnih ostataka koje čekaju već dugi niz godina u spomen kosturnicama u Zagrebu i Osijeku, a uglavnom porodice su skoro sve dale krv i nema poklapanja.
Na samom početku skupa, kada su kamere već odlazile sa snimanja prvih kadrova, a skup trebao nastaviti iza zatvorenih vrata, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja i načelnik uprave za zatočene i nestale Stipe Sučić kazao je prema svjedočenju novinara da iz Srbije sve zlo i poteklo i došlo i da neće biti napretka u traženju nestalih dok Srbija ne otvori arhive. Dugogodišnji predsjednik Komisije za nestala lica Republike Srbije Veljko Dalović razumio je da je Sučić kazao kako sve zlo dolazi iz Srbije. Zbog toga što je Sučić, umjesto da izvijesti o rezultatima, govori o tome da je na Hrvatsku izvršena velikosrpska agresija i da je bivša JNA okupirala hrvatske teritorije i izvršila brojne teške zločine, Odalović je kazao kako ne može slušati uvrede na račun Srbije i bivše JNA i iz protesta napustio skup. Sučić je kasnije ponovio novinarima da je kazao kako je sve zlo krenulo iz Srbije. Zamoljen da komentira Odalovićevu izjavu kako, što se srpskih organa tiče, ne postoji nijedan neodgovoren zahtjev, on je odgovorio da od kraja prošle godine postoji konkretan hrvatski zahtjev vlastima Srbije za materijalima o premještanju posmrtnih ostataka Hrvata iz grobnica na teritoriju istočne Slavonije.
Znači, postoje dokumenti gdje su bila primarna grobišta, gdje su bila pojedinačna grobišta, kako se postupalo temeljem sveukupne sanacije. Isto tako, nakon otkrivanja masovne grobnice na Ovčari, generalštab u suradnji sa tadašnjom politikom Republike Srbije zna se da je donio odluku o premještanju grobnica. Sve su to aktivnosti. Vojska, znate, kad nešto radi, onda uvijek ostavi trag. Ništa se ne radi bez zapovjedi, ništa se ne radi bez izvješća i sva ta izvješća se nalaze negdje u Beogradu u nekim arhivima.
On je kazao da su ti zapisnici toliko precizni da su navedena i imena osoba koje su upravljale buldožerima. Sučićev prethodnik na čelu uprave za zatočene i nestale, pukovnik Ivan Grujić, imao je vrlo dobru suradnju sa srpskom stranom, ali je i sam redovito upozoravao da već godinama nema nikakvog pomaka u dostavi informacija o lokacijama masovnih grobnica u istočnoj Slavoniji od strane srbijanskih vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku emisije poslušajte, civilni sektor na Kosovu traži obustavu isplata visokih plata poslanicima koji ne rade svoj posao. Albert Krasnići.
Deputet e kuvendit Kosovës fatkecisht lejet që dështojnë me krypunën.
Poslanici Skupštine Kosova, nažalost, osim što ne rade posao za koji su izabrani da rade, ne sprovode ustavne obaveze, pored toga što su položili zakletvu da će očuvati ustavnost.
Politički analitičar Zlatko Vujović objašnjava česta cijepanja opozicionih partija u Crnoj Gori.
Jer naše političke partije, sve na političkoj sceni Crne Gore, ne postoje autonomiju neistomišljenika, oni ne poznaju jednostavno postojanje frakcija.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org
Predstavnici civilnog društva protive se visokim platama poslanika u jednoj siromašnoj zemlji kao što je Kosovo. Pritom dodaju da poslanici uzimaju nezaslužene plate koje prelaze i 2000 eura. Trenutna situacija na Kosovu je takva da će poslanici novog saziva najvjerovatnije dobiti platu za ovaj mjesec, iako nisu završili konstituisanje skupštine, koje je počelo 3. augusta. Bilo je 6 takvih pokušaja i nije poznato kada će se završiti. Detalje ima Amra Zinel.
Na Kosovu 120 poslanika osim mjesečne plate u visini od 1500 evra dobija dodatna materijalna sredstva za sednice, za rad i učešće u skupštinskim odborima te za rad u drugim telima van redovne delatnosti. U skladu sa tim poslanici, pored plate, za dve redovne sednice tokom mjeseca dobijaju dodatak od 240 eura, a za učešće u skupštinskim odborima 160 eura. Na kraju, u sve te dnevnice, mjesečna plata poslanika prelazi 2000 eura. Pravilnikom skupštine Kosova poslanici uživaju pravo na pokrivanje troškova boravka i putni troškova poslanika unutar i van zemlje po službenoj dužnosti, zatim dodatak za učešće u skupštinskim odborima, te pokriće telefonski i naftni troškova. Dnevnica za Makedoniju do nedavno bila 240 eura, pa je onda snižena na 120, a isto toliko iznosi za Albaniju i Crnu Goru. Dnevnice za zvanične posete zemljama Evropske unije su više od 200 eura. Poređenje radi, osnovica plata poslanika u Srbiji 1000 eura plus dodaci. U Crnoj Gori prosječna plata poslanika za jul ove godine iznosila je blizu 1500 eura, a nešto bolje od Kosova je Bosna i Hercegovina, u kojoj se primanje tamošnje poslanika uz sve dodatke kreće između 2400 i 3250 eura, na osnovu podataka centara civilni inicijativa. Trenutna situacija na Kosovu je takva da će poslanici novog saziva najverovatnije dobiti platu za ovaj mjesec, iako nisu završili konstituisanje skupštine koje je počelo 3. augusta. Bilo je 6 takvih pokušaja i nije poznato kada će se ono završiti. Jedino su verifikovani njihovi mandati, položena je zakletva, što je dovoljno da se kvalifikuju za mjesečna primanja. Nevladina organizacija Polifakti inicirala je online peticiju putem koje se od Ministarstva financija zahteva da poslanici ne dobiju platu sve dok ne odrade svoj posao.
Deputete kuvendit Kosovës fatkecisht leqe dështojnë me krypunën.
Poslanici Skupštine Kosova, nažalost, osim što ne rade posao za koji su izabrani da rade, ne sprovode ustavne obaveze, pored toga što su položili zakletvu da će očuvati ustavnost. Oni time doprinose i gubitku miliona eura u mnogim sektorima, ističe rukovodilac u Polifakteu Albert Krasnići. Zbog neformiranja nove institucija, Kosovo je izgubilo 16 milijuna eura od Međunarodnog monetarnog fonda. Zbog toga postoji rizik da Kosovo ostane bez dodatnih 50 milijuna eura od Evropske unije, koji su trebali da podrže budžet u oblasti reforme javne administracije i upravljanja javnim financijama. Peticiju koja je u toku podržali su i ostali predstavnici civilnog društva. Jeton Zulfa iz pokreta FOLJ navodi za naš program da su plate poslanika visoke u poređenju sa prosječnom platom na Kosovu, a koje se kreću od 130 do 400 eura.
Poga minimalen Kosovo.
Plate poslanika se trebaju razmotriti imajući u vidu minimalnu i prosječnu platu na Kosovu koja je niska. Njihove plate se donekle trebaju harmonizovati sa građanima koje oni predstavljaju. Na Kosovu nema ni nekog ekonomskog rasta koji bi obrazložio tolike plate poslanika Kosova, kaže Zulfaj. Pravila su takva da poslaniku i nakon završetka redovnog mandata pri pripada mesečni prihod za period od godinu dana, ukoliko se ne vrati na radno mesto koje je imao pre izbora za poslanika. U slučaju prevremenog raspuštanja, poslanici također primaju plate do kraja predviđenog mandata. U međuvremenu, Kosovo se i dalje suočava sa visokom stopom siromaštva i nezaposlenosti, koja iznosi više od 26%. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nedjelju je definitivno potvrđen još jedan rascjep u crnogorskom opozicionom bloku. Demos, nekada predsjedničkog kandidata opozicije Miodraga Lekića, samo je posljednja u nizu podjela unutar opozicionih partija i novi val atomizacije u tom dijelu političke scene. Dimitrije Jovićević je pokušao da sazna čime je to objašnjivo i kakve posljedice to ima po perspektivu političkog sistema u Crnoj Gori, jer sa druge strane već dvije decenije monopolisti i jednoobraznost u političkom djelovanju demonstrira samo Đukanovićeva vladajuća partija.
Raspad Demosa, opozicione partije koja je prije dvije godine nastala izdvajanjem iz Demokratskog fronta, a na čije čelo je stao Miodrag Lekić, jedan od najpopularnijih opozicionih lidera koji 2013. zamalo nije pobjedio na izborima za šefa države, posljednji u seriji potresa na opozicionoj političkoj sceni. Kako je objašnjivo, to brzo i olako dijeljenje partija koje za kratko vrijeme pređu put od nastajanja, prvih neslaganja, do otvorenih sukoba i na kraju pucanja? Odgovor smo dobili od političkog analitičara Zlatka Vujovića.
Ono sa čime se suočava Crna Gora jeste nedostatak nečega što se u političkoj teoriji zove institucionalizacija partijskog sistema. Mi nemamo unutar opozicije dovoljno isprofilisane političke partije, ideološki programski. Taj nedostatak programske definicije izaziva probleme u unutrašnjem funkcionisanju političkih partija. Oni jednostavno nisu institucionalizovani, nisu formirani kao institucije, oni su više kao neke ad hoc neformalne grupe. Kad nastane problem, onda ga oni ne mogu unutar sebe u skladu sa procedurama razriješiti, jer naše političke partije, sve na političkoj sceni Crne Gore, ne postoje autonomiju neistomišljenika, oni ne poznaju jednostavno postojanje frakcija.
Samo u prethodne tri godine došlo je do cijepanja više partija. Tako je u posljednjoj, u seriji dioba koje su pogodile nekad najjaču opozicionu socijalističku narodnu partiju, došlo do formiranja novih stranaka, Bečićevih demokrata i Demokratske narodne partije. Iz Krivokapićevih socijaldemokrata izdvojilo se krilo koje je formiralo poseban politički subjekt, socijaldemokrate Ivana Brajovića. Nešto ranije proces rastakanja pogodio je pozitivnu Crnu Goru, iz koje je nastao građanski pokret URA. Kakve su posljedice po politički sistem i po povjerenje u opoziciju?
Stalnim promjenama, stvarnim stvaranjem nekih novih političkih partija koje nisu utemeljene, koje jednostavno nemaju dovoljnu stabilnost, birači se zbunjuju. I dalje jedan značajan broj opozicionih birača traži jednu stabilnu političku alternativu, partiju koja će biti moderna, prozapadna, koja će biti demokratski ustrojena, ne samo demokratski orijentisana. Ne možete tražiti stalno promjene na nacionalnom nivou, državnom, govorite da nema dovoljno demokratije ako ste od svojih partija napravili jedne oligarhijske ili autoritarne bastione.
Za razliku od opozicionih stranaka, ona na vlasti Đukanovićeva Demokratska partija socijalista već gotovo dvije decenije pokazuje potpunu monolitnost. Iako se nezvanično govori kako u Đukanovićevoj partiji u posljednje vrijeme ima pritajenih neslaganja u kojima pojedini politički posmatrači vide pukotine koje bi mogle da uzdrmaju stranku, Zlatka Vujovića smo pitali da li to što DPS ostavlja utisak makar prividne čvrstine jeste posljedica i dalje liderske uloge Mila Đukanovića u partiji.
Đukanović je nesporno jedan karizmatski lider koji motiviše jedan značajan broj birača da podržavaju Demokratsku partiju socijalista. Druga komponenta je jednostavno upravljanje državnim resursima, zloupotreba državnih resursa, jedan razvijeni klijentelistički odnos koji imaju sa svojim biračima i to, čini mi se, utiče mnogo više nego sam Đukanović.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jović.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti dana. Pri samom kraju...
Tači i Vučić nastavljaju dijalog u četvrtak u Briselu. Predstavnik Srbije Veljko Odalović napustio skup u Zagrebu zbog, kako kaže, uvreda na račun svoje zemlje. Neutemeljena izjava češkog predsjednika Zemana o BiH kao bazi ISIS-a, izjavio Bakir Izetbegović. Obeležena godišnjica masakra na sarajevskim Markalama. Trump proglasio vanrednu situaciju u Luizijani. Poplave i dalje ugrožavaju Teksas. Oko 450.000 ljudi potrebna pomoć.
Toliko u ovih pola sata.